Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Am I Dying? A Complete Guide to Your Symptoms dan What to Do Next ialah buku rujukan kesihatan popular oleh Dr. Christopher Kelly dan Dr. Mark Eisenberg. Dua doktor yang mempunyai latar perubatan akademik dan klinikal. Buku bukan fiksyen ini menggunakan nada santai serta humor untuk menangani soalan yang biasa timbul apabila seseorang mengalami simptom baru, iaitu sama ada keadaan itu bahaya. Perlu diperiksa doktor atau cuma perlu dipantau dengan tenang? Daripada terus mencari jawapan awak di Google, pembaca di bawah melihat simptom secara lebih tersusun. Kandungannya merangkumi lebih 40 simptom yang disusun mengikut 8 kawasan tubuh, termasuk kepala dan leher, dada dan belakang, perut serta kulit. Tujuan utama buku ini bukan untuk menggantikan diagnosis profesional. Sebaliknya, ia membantu orang awam memahami tanda amaran, menilai konteks simptom dan memilih tindakan awal yang lebih munasabah. Pendekatannya sesuai dengan realiti ramai pembaca Malaysia yang mahu maklumat cepat tetapi juga mahu mengelakkan panik akibat maklumat kesihatan yang tidak ditapis. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiga pilihan tindakan, pantau, jumpa doktor atau dapatkan rawatan segera. Rangka utama Am I Dying? Ialah pengelasan praktikal kepada tiga tindak balas. Untuk sesetengah simptom, pembaca mungkin hanya perlu bertenang dan memerhati perubahan. Bagi simptom lain, langkah sesuai ialah membuat temu janji dengan doktor. Dalam keadaan tertentu pula, rawatan segera di hospital diperlukan. Pembahagian ini penting kerana maklumat perubatan tanpa keputusan tindakan mudah menambah kebimbangan. Kan? Kiatun kan? Nekap baguan nak migiti kan? Tata-tata. Mengetahui bahawa sesuatu keadaan mempunyai banyak kemungkinan tidak menjawab persoalan paling mendesak, iaitu apa yang patut dibuat sekarang. Buku ini cuba menukar soalan kabur seperti saya sakit apa kepada penilaian yang lebih berguna. Antaranya, sejauh mana kuat simptom itu, bila ia bermula, adakah ia berlarutan atau makin teruk dan adakah tanda lain turut muncul dalam amalan harian. Konteks seperti ini lebih bermakna daripada satu simptom yang dilihat secara berasingan. Contohnya, sakit kepala lazimnya tidak membawa maksud kecemasan, tetapi sifat sakit kepala dan gejala yang mengiringinya boleh mengubah tahap keutamaan. Pendekatan ini berguna dalam persekitaran Malaysia. Apabila orang ramai sering tersepit antara menunggu terlalu lama dan terus ke Jabatan Kecemasan untuk perkara yang tidak mendesak. Namun, kategori ini ialah panduan pendidikan, bukannya lampu hijau untuk mengabaikan perubahan kesihatan yang serius. Jika ragu-ragu, terutama bagi bayi, warga emas, ibu mengandung atau individu dengan penyakit kronik, penilaian petugas kesihatan tetap diperlukan. Kedua, simptom disusun mengikut bahagian tubuh supaya mudah dicapai ketika diperlukan. Buku ini meliputi lebih 40 simptom dan menyusunnya dalam 8 kawasan tubuh seperti kepala dan leher, dada dan belakang, perut serta kulit. Susunan ini bukan sekadar pilihan reka bentuk. Ia menjadikan buku lebih hampir kepada fungsi rujukan rumah kerana pembaca biasanya bermula dengan lokasi masalah, bukannya istilah perubatan. Seseorang yang mengalami ruam, sebagai contoh, boleh terus merujuk bahagian kulit tanpa perlu memahami kategori diagnosis terlebih dahulu. Struktur berasaskan tubuh juga mengurangkan kecenderungan untuk menganggap semua simptom mempunyai makna yang sama. Hidung tersumbat, sakit dada, sakit perut dan perubahan pada kulit perlu dinilai melalui corak serta risiko yang berbeza. Buku ini memberi ruang kepada prinsip mudah tetapi penting, iaitu simptom biasa selalunya mempunyai punca biasa. Namun, punca biasa tidak bermaksud setiap kes patut dipandang ringan. Perbezaan antara keadaan yang boleh dipantau dan keadaan yang perlu diperiksa bergantung pada ciri tertentu, bukan sekadar nama simptom itu. Bagi pembaca, format sebegini lebih mesra digunakan berbanding buku teks perubatan yang mengikut sistem penyakit atau istilah teknikal. Ia sesuai disimpan sebagai rujukan awal di rumah, tetapi keluasan lebih 40 simptom juga membawa had yang jelas. Buku ini tidak mungkin merangkumi semua keadaan, variasi umur, kesan ubat atau sejarah kesihatan individu. Oleh itu, pembaca perlu melihatnya sebagai alat orientasi, bukan senarai lengkap untuk membuat diagnosis sendiri. Ketiga, menangani kitaran carian internet yang boleh memburukkan kebimbangan kesihatan. Salah satu sasaran jelas buku ini ialah tabiat mencari simptom di internet. Carian dalam talian boleh memberikan maklumat berguna, tetapi enjin carian tidak menilai umur, sejarah penyakit, pemeriksaan fizikal atau kebarangkalian sebenar sesuatu diagnosis. Hasil carian pula mudah memaparkan penyakit yang jarang tetapi menakutkan, lalu menjadikan pembaca fokus kepada kemungkinan paling buruk. Ini amat relevan apabila seseorang menaip satu simptom umum dan terus menemukan senarai penyakit serius tanpa penerangan tentang betapa lazim atau jarangnya penyakit tersebut. Am I Dying menawarkan alternatif yang lebih terkawal daripada mengumpul sebanyak mungkin diagnosis ia mengarahkan perhatian kepada keputusan seterusnya. Perlu pantau, perlu jumpa doktor atau perlu ke hospital. Peralihan ini mengurangkan masalah utama carian simptom, iaitu maklumat terlalu banyak tetapi tidak membantu tindakan. Nadah humor buku juga berfungsi untuk merendahkan suhu panik tanpa menolak bahawa sesetengah simptom memang patut diberi perhatian serius. Walau begitu, buku ini tidak menyuruh pembaca menolak internet sepenuhnya. Nilai utamanya ialah membina disiplin menilai maklumat kesihatan. Pembaca diajar secara tidak langsung supaya tidak menyamakan kemungkinan dengan kepastian dan tidak menyamakan simptom umum dengan penyakit yang paling ditakuti. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini berguna apabila maklumat kesihatan tersebar pantas melalui media sosial dan kumpulan WhatsApp, kadangkala tanpa sumber klinikal yang kukuh. Keempat, keseimbangan antara menenangkan pembaca dan mengenal pasti tanda amaran. Keistimewaan penting buku ini ialah usahanya mengekalkan dua perkara yang nampak bertentangan. Ia mahu menenangkan orang yang cepat cemas, tetapi pada masa sama tidak mahu pembaca terlepas tanda amaran. Kedua-dua matlamat ini memerlukan bahasa yang teliti. Jika sebuah panduan terlalu menakutkan, pembaca mungkin panik terhadap simptom biasa. Jika terlalu meyakinkan pula, pembaca mungkin menangguhkan rawatan bagi masalah yang benar-benar serius. Penulis menggunakan perbandingan yang mudah difahami. Contoh yang diketengahkan dalam penerangan buku ialah hidung tersumbat biasanya bukan petanda kanser. Sebaliknya, sakit kepala yang kelihatan biasa kadangkala boleh mempunyai ciri yang perlu diberi perhatian. Nilainya bukan pada memberi jawapan mutlak untuk dua simptom ini. Nilainya ialah menunjukkan bahawa tahap risiko tidak boleh diputuskan melalui andaian tunggal. Tempo simptom, perubahan mendadak, keterukan dan gejala pengiring ialah antara perkara yang menjadikan satu keadaan lebih atau kurang membimbangkan. Pendekatan ini lebih bertanggungjawab daripada budaya diagnosis kendiri yang popular. Pembaca mendapat bahasa untuk menerangkan kebimbangan kepada doktor dan bukan sekadar datang dengan diagnosis daripada internet. Namun, humor serta gaya ringan tidak patut disalah tafsir sebagai pengurangan kepentingan rawatan kecemasan. Jika seseorang mengalami simptom yang mendadak, teruk atau jelas semakin buruk, tindakan paling selamat ialah mendapatkan bantuan perubatan, bukan terus membandingkan keadaan sendiri dengan contoh dalam buku. Akhir sekali, kredibiliti doktor digabungkan dengan bahasa awam, bukan gaya buku teks klinikal. Dr. Christopher Kelly dan Dr. Mark Eisenberg menulis dari kedudukan sebagai doktor dengan kaitan kepada Columbia University Medical Center. Dan buku ini dipersembahkan sebagai panduan kesihatan untuk orang awam. Latar tersebut memberi asas kredibiliti kepada penerangan simptom, manakala gaya penulisan yang ringan cuba mengatasi jurang biasa antara bahasa klinikal dan kebimbangan harian. Buku kesihatan yang terlalu teknikal boleh sukar dicapai ketika pembaca sedang risau. Sebaliknya, buku yang terlalu ringkas boleh menjadi tidak tepat. Am I dying? Memilih jalan tengah dengan format mudah dicapai dan arahan yang jelas. Pilihan ini menjelaskan mengapa buku tersebut menumpukan simptom, bukan menjadi ensiklopedia penyakit. Orang ramai jarang bermula dengan mengetahui nama penyakit. Mereka biasanya bermula dengan persoalan seperti mengapa dada rasa tidak selesa, mengapa perut sakit atau sama ada perubahan pada kulit perlu dibimbangkan. Dengan menjawab dari sudut pengalaman pembaca, buku ini menjadikan literasi kesihatan lebih praktikal. Namun, kekuatan format popular juga merupakan batasnya. Penulis bukan doktor peribadi pembaca dan nasihat umum tidak dapat mengambil kira rekod ubat, alahan, penyakit sedia ada, keputusan ujian atau pemeriksaan fizikal. Pembaca Malaysia juga perlu menyesuaikan cadangan tindakan dengan sistem setempat seperti klinik kesihatan, klinik swasta, jabatan kecemasan dan nombor kecemasan 99. Buku paling berguna apabila ia membantu pembaca membuat keputusan untuk mendapatkan penilaian yang tepat pada waktunya. Kesimpulannya, Am I Dying? Paling sesuai untuk pembaca dewasa yang kerap cemas apabila berdepan simptom baru, keluarga yang mahu rujukan kesihatan asas di rumah. Dan sesiapa yang mahu mengurangkan pergantungan pada carian simptom secara rawak. Ia juga berguna untuk pembaca yang tidak mahu membaca buku perubatan yang berat tetapi masih mahu memahami bila sesuatu gejala boleh dipantau dan bila nasihat klinikal diperlukan. Manfaat praktikalnya terletak pada cara buku ini menyusun persoalan kesihatan kepada keputusan yang boleh dibuat, bukannya membebankan pembaca dengan senarai penyakit yang panjang. Berbanding ensiklopedia kesihatan umum atau laman web yang memaparkan pelbagai diagnosis tanpa konteks, buku ini menonjol melalui susunan simptom mengikut bahagian tubuh dan rangka tindakan tiga hala. Bertenang, buat temu janji atau pergi ke hospital. Nadanya yang ramah dan sedikit humor pula membezakan buku ini daripada panduan klinikal yang dingin. Pendekatan itu dapat membantu pembaca menerima bahawa banyak simptom biasa tidak membawa maksud paling buruk sambil mengekalkan perhatian terhadap tanda amaran. Namun, pembaca perlu menggunakannya dengan batas yang betul. Buku ini bukan alat diagnosis, bukan pengganti pemeriksaan dan bukan alasan untuk menangguhkan bantuan apabila simptom teruk atau berubah dengan cepat. Nilai intelektualnya ialah mengajar penilaian risiko asas dan literasi maklumat kesihatan. Nilai praktikalnya ialah membantu pembaca berkomunikasi dengan lebih jelas serta memilih saluran rawatan yang lebih sesuai dalam keadaan sebenar. Jika anda ingin menyokong Christopher Kelly MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.